นะคะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพระศุกร์ที่7มีนาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเวเนซุเอลาสั่งขับทูตเยอรมันกลับประเทศหลังแสดงตัวสนับสนุนผู้นำฝ่ายค้านภาพถ่ายดาวเทียมชี้นะครับว่าเกาหลีเหนือเริ่มก่อสร้างสถานที่ทดสอบขีปนาวุธอีกครั้งและสหรัฐเพิ่มแรงกดดันหัวเว่ยไม่ให้เข้าตลาดอเมริกาในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีเรื่องรายงานนะครับพิเศษความคาดหวังของคนไทยในนครลอสแอนเจลิสต่อการเลือกตั้งในเมืองไทยและสหรัฐขาดดุลการค้าสูงสุดเป็นสถิติใหม่จะอยู่ในข่าวธุรกิจนะครับนอกจากนี้มีรายงานเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษขณะนอนหลับทำได้จริงหรือไม่ส่งท้ายกันวันนี้นะครับการนอนชดเชยในช่วงวันหยุดทำไมจึงให้ผลเสียมากกว่าผลดีต้องติดตามคำตอบได้ใน VOA ไทยนะครับรายการของเราวันนี้ครับครับรัฐบาลเวเนซุเอลามีคำสั่งขับเอกอัครราชทูตเยอรมันนายแดเนียลไครเนอร์ออกจากประเทศนะครับโดยกล่าวหาว่าเขาให้การสนับสนุนผู้นำฝ่ายค้านนายฮวนไกวโดซึ่งกำลังต่อสู้ทางการเมืองอยู่กับประธานาธิบดีนิโคลาสมาดูโรนะครับแถลงการของรัฐบาลเวเนซุเอลาระบุว่าทูตแดเนียลมีเวลา48ชั่วโมงในการเดินทางออกจากเวเนซุเอลาโดยเขาถูกกล่าวหาว่าแทรกแซงกิจการภายในของเวเนซุเอลานะครับคำประกาศนี้มีขึ้นหลังจากที่ทูตแดเนียลเดินทางไปต้อนรับนายฮวนไกวโดที่สนามบินคาราคัสเมื่อวันจันทร์ขณะที่นายไกวโดเดินทางกลับประเทศด้วยเครื่องบินพาณิชย์หลังจากเยี่ยมเยือนเพื่อนบ้านในอเมริกาใต้หลายประเทศเพื่อแสดงการขัดขืนต่อคำสั่งของศาลเวเนซุเอลาที่ห้ามเขาเดินทางออกนอกประเทศปัจจุบันสหรัฐและอีกราว50ประเทศทั่วโลกยอมรับนายไกวโดเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการของเวเนซุเอลานะครับผู้เรียกร้องให้ประธานาธิบดีมาดูโรนั้นลงจากตำแหน่งด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีกล่าวในวันพุธนะครับว่าการขับนักการทูตของเยอรมันครั้งนี้ก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์ในเวเนซุเอลานั้นแย่ลงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการประกาศของรัฐบาลเวเนซุเอลารองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์ก็ได้กล่าวนะครับว่าสหรัฐจะยกเลิกวีซ่าของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเวเนซุเอลาและสมาชิกครอบครัวของประธานาธิบดีมาดูโรรวม77คนเพื่อตอบโต้การตัดสินใจของรัฐบาลเวเนซุเอลาในครั้งนี้ขณะเดียวกันนะครับก็คาดว่าวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมในเวเนซุเอลาขณะนี้จะยิ่งรุนแรงขึ้นหลังจากที่มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลาเริ่มมีผลบังคับใช้นั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับแหล่งข่าวหลายแห่งรายงานตรงกันว่าเกาหลีเหนือได้เริ่มติดตั้งบางส่วนของสถานที่ทดสอบขีปนาวุธกลับเข้าไปอีกครั้งแล้วนะครับหลังจากที่ได้รื้อถอนไปในช่วงหลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำคิมจองอึนกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่สิงคโปร์เมื่อปีที่แล้วองค์กรตรวจสอบเกาหลีเหนือ38นอร์ทในกรุงวอชิงตันระบุนะครับว่าภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงให้เห็นโครงสร้างของแท่นยิงจรวดที่สถานทดสอบขีปนาวุธตงชางรีหรือโซแฮซึ่งถูกสร้างขึ้นระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมทางด้านสำนักข่าวยอนแฮปของเกาหลีใต้รายงานว่าสำนักงานข่าวกรองของเกาหลีใต้ได้รายงานต่อรัฐสภาว่าเกาหลีเหนือกำลังก่อสร้างสถานที่ทดสอบขีปนาวุธดังกล่าวจริงนะครับขณะที่ Center for Strategic and International Studies หรือ CSIS ระบุเช่นกันว่าการก่อสร้างกำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันพุธที่ทำเนียบขาวนะครับว่าตนจะผิดหวังอย่างยิ่งในตัวผู้นำคิมหากรายงานที่ว่าเกาหลีเหนือกำลังก่อสร้างแท่นยิงขีปนาวุธขึ้นใหม่นี้เป็นความจริงและยังบอกด้วยว่าตนหวังว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นนะครับแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปก่อนหน้านี้ไม่กี่วันประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งกล่าวยกย่องความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างตนเองกับผู้นำคิมจองอึนหลังจากที่เพิ่งประสบความล้มเหลวในการประชุมสุดยอดครั้งที่2ที่เวียดนามเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับ ขณะเดียวกันผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศนายยูกิยะอามาโนะเปิดเผยรายงานการตรวจสอบโครงการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมที่โรงงานยองเบียนของเกาหลีเหนือซึ่งยังคงเปิดทำงานอยู่ในขณะนี้นะครับและเมื่อวันอังคารที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐจอห์นโบตันกล่าวกับ Fox News ว่าสหรัฐจะเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อกรุงเปียงยางหากว่าผู้นำคิมนั้นไม่ยุติโครงการนิวเคลียร์นะครับและอีกด้านหนึ่งครับศาลแคนาดากำหนดวันสำหรับการพิจารณาคดีของเมิงว่านโจประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทหัวเว่ยที่ถูกจับกุมในแคนาดาเมื่อปลายปีที่แล้วในข้อหาละเมิดมาตรการลงโทษที่สหรัฐมีต่ออิหร่านนะครับโดยเธอจะต้องขึ้นให้การต่อศาลในวันที่8พฤษภาคมขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็กำลังขอให้แคนาดาส่งตัวเมิงว่านโจมาดำเนินคดีในสหรัฐพร้อมปฏิเสธว่าคดีนี้ไม่มีนัยยะทางการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนในขณะนี้แต่อย่างใดแต่เป็นการทำไปตามกฎหมายนะครับสำหรับกำหนดวันขึ้นศาลครั้งหน้าในเดือนพฤษภาคมนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่มีจุดประสงค์เพื่อหาข้อตกลงการค้าในหลายประเด็นรวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างบริษัทนะครับก่อนหน้านี้ทางการสหรัฐได้ออกคำสั่งห้ามหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐไม่ให้ใช้อุปกรณ์ของบริษัทหัวเว่ยด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวในสัปดาห์นี้นะครับว่ามีความเสี่ยงที่จีนอาจใช้อุปกรณ์ของหัวเว่ยในการแสวงหาประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจแต่เป็นผลประโยชน์ระดับชาติขณะเดียวกันสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐ11คนได้ร่วมเขียนจดหมายส่งไปยังรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐขอให้ขยายคำสั่งห้ามใช้อุปกรณ์ของบริษัทหัวเว่ยในหน่วยงานทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นนะครับเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากจีนที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะครับไปต่อกันที่รายงานพิเศษนะครับซึ่งเป็นตอนที่4แล้วนะครับเรื่องของความคาดหวังของคนไทยในนครลอสแอนเจลิสต่อการเลือกตั้งในเมืองไทยนะครับโดยคนไทยในนครลอสแอนเจลิสผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรต่างปรารถนาให้รัฐบาลชุดใหม่ที่จะมีขึ้นนั้นตระหนักถึงการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศนะครับคุณนิติการกำลังวันรายงานจากนครลอสแอนเจลิสมาเสนอครับ
ชาวไทยในนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรที่แม้จะอยู่ห่างไกลแต่ก็ต่างปรารถนาให้รัฐบาลชุดใหม่ที่จะมีขึ้นตระหนักถึงการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศค่ะอย่างนายสมศักดิ์โพด้วงหนึ่งในคนไทยในนครลอสแองเจลิสบอกว่าคนไทยในต่างประเทศก็พยายามติดตามข่าวสารบ้านเมืองของไทยเพื่อการตัดสินใจเลือกตั้งเพราะคนไทยอยากเห็นประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างถูกต้องมากกว่าถูกใจค่ะ
ผมว่าทุกคนคงอยากเห็นเหมือนกันหมดอยากเห็นประเทศของเราเดินไปในทางที่ถูกต้องคำว่าถูกต้องของเราไม่ใช่ถูกใจถ้าถูกใจเราอาจจะไม่ถูกใจผู้อื่นคือการถูกต้องนี่มองได้ไกลมากเราต้องมองถึงประเทศชาติเป็นใหญ่ถูกใจเราอาจจะไม่ถูกใจคนอื่นแต่ว่าอยากจะให้พวกเรานึกถึงประเทศชาติไว้เป็นใหญ่การที่เราจะเลือกใครสักคนสำหรับตัวของผมเองก็คิดว่ายังรู้ข้อมูลน้อยบางคนอาจจะบอกว่ารู้มากแต่สำหรับตัวเองผมยอมรับว่ารู้น้อยคนที่รู้มากอาจจะไม่รู้จริงก็ได้นะรู้แต่ในสิ่งที่คนอื่นเขาเอามาปั่นหูเราให้เราเกิดความเกลียดชังกันอันนี้สำคัญฮะ
ขณะที่นางวันเพ็ญยศวัฒนะก็อยากให้รัฐบาลที่จะเข้ามาเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศเป็นสำคัญรวมทั้งเลือกสรรคนดีเข้าสภา
คือเลือกให้ดีๆนะเราก็หวังใช้คำว่าหวังนะคะพอเลือกออกมาแล้วเราจะได้คนที่สามารถคุ้มครองประเทศชาติได
้ด้านนายประสิทธิ์สะมาลาก็หวังว่าการเมืองไทยจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงในการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อผลักดันประเทศไปข้างหน้า
คือเราอยู่ที่นี่เราชินคุ้นเคยกับประชาธิปไตยแต่บ้านเราก็บอกก็เป็นประชาธิปไตยแต่ในสายตาของกระผมเนี่ยดูแล้วมันก็ไม่ใช่ถึงอยากว่าอยากขอให้มีการ ปลี่ยนแปลงให้เห็นประชาธิปไตยจริง
ๆขณะที่นายบรินทร์ยศวัฒนะก็หวังให้การเมืองไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างจริงจังเช่นเดียวกับนางสาวนงนภัทรผัดแช่มที่อยากให้นักการเมืองและว่าที่ผู้นำประเทศมีความจริงใจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ
ก็อยากให้ได้ผู้นำอาจจะไม่ใช่ผู้นำที่ดีที่สุดแต่อยากให้เขาเป็นผู้นำที่ตั้งใจแล้วก็มีความจริงใจที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เหมือนเติบโตไปอย่างมั่นคงมากที่สุดค่ะ
เราก็อยากเห็นการเมืองดีขึ้นนะฮะเพราะว่าบ้านเรานี่ยังเป็นจับเป็นกลุ่มแบบไม่ค่อยจะอะไรดีที่จะพัฒนาประเทศคือมุ่งไปทางผลประโยชน์ส่วนตัวส่วนรวมอะไรแบบนั้นมากกว่าอยากจะเห็นมีการพัฒนาอย่างจริงจังนะฮะ
ขณะที่นายสิริวัชระอุ่นเมืองหวังให้ผู้ที่ได้รับเลือกเข้ามามีความมุ่งมั่นในการสร้างคนและสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมมากกว่าที่เป็นอยู่ค่ะ
เราคาดหวังกันมากนะครับสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้หลายคนที่เป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์ใหม่ครั้งแรกครับมีความคาดหวังอย่างมากกับการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าจะสามารถเปลี่ยนประเทศได้ในหลายด้านครับการสร้างคนแล้วก็ทำให้ทุกคนมันเท่าเทียมในสิทธิของตัวเองครับมันจะไม่เท่าเทียมในลักษณะของการใช้ชีวิตหรอกครับแต่ว่าอยากให้เท่าเทียมในเรื่องของสิทธิและก็เสรีภาพทางความคิดมากกว่าครับ
สำหรับคนไทยผู้มีสิทธิและลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจะเป็นผู้กำหนดทิศทางทางการเมืองไทยครั้งสำคัญผ่านการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าผ่านไปรษณีย์โดยไม่ได้รับบัตรลงคะแนนส่งไปที่บ้านแล้วจะต้องศึกษาข้อมูลลงคะแนนและส่งกลับมายังสถานกงสุลให้เสร็จสิ้นครบถ้วนกระบวนการภายในวันที่15มีนาคมนี้ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณนิธิการครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับผู้พิพากษาริชาร์ดซีบอกของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในนครซานฟรานซิสโกมีคำตัดสินในวันพุธนะครับว่าการที่รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่มคำถามเกี่ยวกับสถานะความเป็นพลเมืองในแบบสำรวจสัมมโนประชากรสหรัฐประจำปีคศ2020นั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐนะครับนับเป็นผู้พิพากษาคนที่2ที่มีคำตัดสินไปในทิศทางตรงข้ามกับสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้เสนอไปโดยก่อนหน้านี้ผู้พิพากษาที่รัฐนิวยอร์กก็ตัดสินนะครับว่าการเพิ่มคำถามนี้เป็นเรื่องที่ขัดกับกฎหมายเช่นกันผู้พิพากษาซีบอกระบุนะครับว่ามีหลักฐานที่ชี้ว่าการเพิ่มคำถามเกี่ยวกับสถานะความเป็นพลเมืองเข้าไปในแบบสำรวจสัมมโนประชากรนั้นจะมีผลให้ไม่สามารถนับจำนวนประชากรได้ครบตามจุดประสงค์โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ไม่ได้เป็นพลเมืองสหรัฐและกลุ่มคนเชื้อสายลาตินอเมริกานะครับเมื่อเดือนที่แล้วศาลสูงสุดของสหรัฐตกลงที่จะพิจารณาในประเด็นนี้และจะเป็นผู้ชี้ขาดว่าสมควรเพิ่มคำถามสถานะความเป็นพลเมืองในแบบสำรวจสัมมโนประชากรของสหรัฐหรือไม่นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นดาวโจนส์ลดลง133จุดปิดที่ 25,673 จุด Nasdaq ลดลง70จุดปิดที่ 7,506 จุดStandard & Poor's ลดลง18จุดนะครับปิดที่ 2,771 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,287 ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนนะครับส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท82สตางค์นะครับช่วงต่อไปคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับองค์การเพื่อการพัฒนาและความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือ OECD เผยแพร่เรื่องการพยากรณ์เศรษฐกิจในหลายส่วนของโลกที่จะชะลอตัวลงในปีนี้นะครับจากปัญหาเรื่องความขัดแย้งด้านการค้าความไม่ชัดเจนเรื่องนโยบายและความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจและของผู้บริโภคที่ลดลงโดยในรายงานที่เผยแพร่ในวันนี้ OECD คาดว่าปีนี้เศรษฐกิจโลกโดยรวมจะชะลอตัวลงอยู่ที่ระดับ 3.3% โดยลดลงจาก 3.6% เมื่อปีที่แล้วแต่ก็บอกว่าเศรษฐกิจของจีนและของสหภาพยุโรปนั้นอาจจะชะลอตัวลงมากกว่าที่คาดไว้โดยเฉพาะจีนซึ่งมีปัญหาด้านการค้ากับสหรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายและเพิ่มโอกาสของปัญหาเงินเฟ้อขึ้นด้วยส่วนในสหรัฐเอง OECD คาดว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐจะชะลอตัวลงจาก 2.9% ปีก่อนเป็น 2.6% ในปีนี้ครับนอกจากนั้นความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ Brexit ออกจากสหภาพยุโรปก็สร้างความกดดันต่อเศรษฐกิจของอังกฤษด้วยเช่นกันโดย OECD พยากรณ์ว่าในปีนี้เศรษฐกิจของอังกฤษจะขยายตัวได้ไม่ถึง 1% ซึ่งนับว่าต่ำกว่าที่คาดไว้เดิมถึงเกือบครึ่งเลยทีเดียวอย่างไรก็ตาม OECD ชี้ว่าประเทศอาร์เจนตินากับแอฟริกาใต้นั้นมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่น่าจับตามองครับทางด้านสหรัฐกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานยอดขาดดุลการค้าระหว่างสหรัฐกับประเทศต่างๆทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วที่เพิ่มขึ้นเป็น 890,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งนับว่ามากเป็นประวัติการนะครับถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะมีนโยบายปกป้องผลประโยชน์ด้านการค้าของสหรัฐที่เรียกว่า Buy America หรือ America First ที่มุ่งลดตัวเลขด้านการขาดดุลการค้าก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดขาดดุลการค้าที่สหรัฐมีกับจีนเม็กซิโกและสหภาพยุโรปนั้นเพิ่มสูงเป็นประวัติการเช่นกันถึงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะใช้นโยบายขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากจีนและจากประเทศคู่ค้าต่างๆก็ตามครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการขาดดุลการค้าจำนวนมากนั้นจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยตัวอย่างเช่นเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสหรัฐนำเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆเพิ่มขึ้น 2.1% ในขณะที่ยอดส่งสินค้าออกของสหรัฐนั้นลดลง 1.9% จากปัญหาขาดดุลการค้าในสหรัฐมาเป็นเรื่องการขาดแคลนอาหารหลักในซิมบับเวนะครับขณะนี้ราคาขนมปังซึ่งเป็นอาหารสำคัญของประชาชนในซิมบับเวเพิ่มสูงขึ้นถึง 150% แถมยังขาดแคลนอีกด้วยทำให้ผู้คนไม่สามารถหาซื้อเป็นอาหารได้ตามปกติเป็นผลให้ชาวซิมบับเวต้องหันไปพึ่งพาอาหารประเภทอื่นแทนอย่างเช่นโจ๊กข้นและมันฝรั่งหวานเป็นต้นครับเกษตรกรของซิมบับเวชี้ว่าขณะนี้ปัญหาเรื่องระบบชลประทานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและการปฏิรูปที่ดินล้วนแต่ส่งผลต่อการผลิตข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของการผลิตขนมปังทำให้เกษตรกรไม่สามารถปลูกข้าวสาลีได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับขณะนี้รายได้จากการขาย iPhone ของบริษัท Apple ลดต่ำลงโดยคาดว่าปีนี้ยอดขาย iPhone จะต่ำกว่าของปีที่แล้วราว 15% นักวิเคราะห์เชื่อว่า Apple อาจหันมาหาแหล่งทดแทนรายได้จากการเรียกเก็บค่าบริการทางระบบดิจิตอลต่างๆแทนอย่างเช่นการเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้แอปต่างๆเป็นต้นซึ่งขณะนี้รายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมเหล่านี้มีสัดส่วนทำรายได้ให้กับ Apple ถึงราว 30%และคาดกันว่าค่าบริการด้านนี้จะทำรายได้เป็นตัวเงินให้กับ Apple ราว 46,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เตือนนะครับว่าแผนเพิ่มรายได้ของ Apple ผ่านการเก็บค่าธรรมเนียมในรูปต่างๆนี้อาจจะพบปัญหาอุปสรรคการต่อต้านจากผู้ใช้หรือธุรกิจที่เป็นพันธมิตรได้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อปลายปีที่แล้ว Netflixคัดค้านการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก Apple ซึ่งอยู่ในระดับ 15-30% และนักวิเคราะห์ก็ชี้ว่าบริษัทอื่นๆอาจจะลุกขึ้นมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับวิธีหารายได้ของ Apple แบบนี้ได้เช่นกันครับและที่จบไปนั้นเป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจนะครับและสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจ Food Fit for Fine นะครับให้ไม่หมดแพชชั่นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับเวลานี้เรามีรายการภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ทางวิทยุนะครับแล้วก็สามารถฟังรายการนี้ผ่านทางเว็บไซต์ voathai.com ได้ด้วยนะครับรายการภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยจะมีทั้งส่วนที่เป็น Let's Learn English นะครับที่เปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาซึ่งก็เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษทั้งการฝึกฟังพูดอ่านเขียนนะครับรวมทั้งช่วงคำในข่าวที่เสนอคำศัพท์ที่น่าสนใจในสื่อต่างๆด้วยก็ติดตามรายการภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยได้ทุกวันอาทิตย์รวมทั้งในเว็บไซต์ของเราที่ voathai.com ครับ Voice of America VOA Washington ครับพูดถึงเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่พบนะครับว่าคนเราสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ขณะนอนหลับโดยผลการศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสาร Current Biology ไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับแล้วก็มีงานวิจัยอีกหลายชิ้นที่แสดงผลในลักษณะเดียวกันคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
การวิจัยล่าสุดนี้นะคะนำโดยแคทรีนาแฮงเคอร์อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเบิร์นในสวิตเซอร์แลนด์ค่ะและผู้ก่อตั้งศูนย์เพื่อความคิดอ่านการเรียนรู้และความทรงจำของทางมหาวิทยาลัยทีมนักวิจัยทำการทดลองหลายครั้งกับกลุ่มชายหนุ่มและหญิงสาวที่พูดภาษาเยอรมันค่ะการทดลองของทีมนักวิจัยในสวิตเซอร์แลนด์นี้มุ่งเน้นในช่วงการนอนหลับสนิทที่เรียกว่า up stage ซึ่งทีมนักวิจัยบอกว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดของการเรียนรู้ขณะนอนหลับค่ะทีมนักวิจัยเฝ้าสังเกตผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคนในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการควบคุมในห้องทดลองค่ะและบันทึกกิจกรรมของสมองขณะที่เปิดเสียงคำศัพท์2คำให้ฟังขณะนอนหลับสนิทคำศัพท์คำหนึ่งเป็นคำในภาษาเยอรมันที่มีอยู่จริงและอีกคำหนึ่งเป็นคำศัพท์ภาษาต่างประเทศที่อุปโลกขึ้นค่ะทีมนักวิจัยจะเปิดคำศัพท์แต่ละคำให้กับอาสาสมัครที่นอนหลับฟังคำละ4ครั้งค่ะโดยทุกครั้งจะเปิดสลับกันไปไม่ให้เหมือนเดิมจุดประสงค์คือการสร้างความทรงจำที่ถาวรระหว่างคำศัพท์ภาษาต่างประเทศที่อุปโลกขึ้นกับคำศัพท์ภาษาเยอรมันที่อาสาสมัครรู้จักและสามารถระบุได้เมื่อตื่นนอนค่ะและเมื่ออาสาสมัครตื่นนอนนะคะทีมนักวิจัยให้พวกเขาฟังและดูคำศัพท์ภาษาต่างประเทศที่อุปโลกขึ้นพวกเขาต้องทดสอบความจำเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ได้ฟังขณะนอนหลับค่ะระหว่างการทดลองส่วนนี้นะคะทีมนักวิจัยได้ใช้เทคโนโลยีวัดคลื่นสมองเพื่อศึกษากิจกรรมของสมองของอาสาสมัครขณะตอบคำถามค่ะผลการทดลองพบนะคะว่าอาสาสมัครส่วนใหญ่ตอบคำถามเกี่ยวกับคำศัพท์ที่สมองได้เรียนรู้ขณะนอนหลับได้อย่างถูกต้องมากกว่าที่คิดเอาไว้แม้ว่าจะเป็นการตอบด้วยการเดาค่ะทีมนักวิจัยบอกว่าอาสาสมัครจำได้ดีมากที่สุดหากเปิดคำศัพท์ทั้ง2คำให้ฟังในช่วงที่กำลังนอนหลับอย่างสนิททีมนักวิจัยชี้นะคะว่าจำเป็นจะต้องมีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เพิ่มเติมค่ะเพื่อสนับสนุนผลการวิจัยครั้งล่าสุดอย่างไรก็ตามนะคะการทดลองดังกล่าวช่วยทีมนักวิจัยมีหลักฐานใหม่ที่ชี้ว่าความทรงจำของคนเราสามารถเกิดขึ้นได้และการเรียนรู้คำศัพท์เกิดขึ้นได้ทั้งในขณะที่เราตื่นนอนอยู่หรือในขณะที่เรานอนหลับค่ะทักษณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทักษณาครับก็อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับหลายๆคนนะครับที่อยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับแต่สำหรับคนที่บอกว่านอนไม่พอนะครับโดยเฉพาะนอนไม่พอในวันทำงานแล้วก็ไปชอบไปนอนชดเชยในช่วงวันหยุดนั้นวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีรายงานนะครับว่าทำไมจึงเกิดผลเสียมากกว่าผลดีเชิญครับคุณจำเริญครับ
ก็ผลการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ยืนยันนะครับว่าการนอนไม่พอระหว่างสัปดาห์และหันมานอนชดเชยหรือชดใช้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นั้นจะไม่เป็นประโยชน์อะไรเพราะนอกจากจะไม่ช่วยแก้ปัญหาหรือทำให้เราสดชื่นกระปรี้กระเป๋าแล้วยังจะยิ่งเพิ่มปัญหาเรื่องอื่นๆนะครับอย่างเช่นโรคเบาหวานรวมทั้งความดันโลหิตสูงโรคหัวใจรวมทั้งน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นด้วยครับนักวิจัยศึกษาเปรียบเทียบเรื่องพฤติกรรมการนอนชดเชยในช่วงวันหยุดโดยกลุ่มที่หวังว่าการได้ชั่วโมงการนอนพักผ่อนในช่วงวันหยุดมาทดแทนการอดนอนในระหว่างสัปดาห์นั้นจะสามารถแก้ปัญหาได้และเตือนนะครับว่ากลุ่มที่นอนไม่พอและพยายามหันมานอนชดเชยมักจะมีปัญหาน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นทั้งนี้เพราะว่าเมื่อเรานอนไม่พอนั้นร่างกายจะเผาผลาญแคลอรี่เพิ่มมากขึ้นทำให้เราหิวมากขึ้นและที่สำคัญก็คือมักจะกินผิดเวลาครับนอกจากนั้นแล้วการนอนไม่พอยังส่งผลกระทบต่อการผลิตฮอร์โมนที่สำคัญของร่างกาย2ตัวด้วยโดยหนึ่งนั้นคือฮอร์โมนชื่อเลปตินซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ทำหน้าที่ควบคุมและลดความอยากอาหารซึ่งการนอนไม่พอนั้นทำให้ฮอร์โมนเลปตินนี้ลดลง ในขณะที่ไปเพิ่มฮอร์โมนชื่อเกรลินที่เพิ่มความอยากอาหารครับแต่ที่สำคัญกว่าต่อสุขภาพของเราจากการนอนไม่พอและสำคัญมากกว่าการเพิ่มน้ำหนักตัวและการเพิ่มของรอบเอวก็คือว่าผู้ที่นอนไม่พอและพยายามไปนอนชดเชยในตอนสุดสัปดาห์นั้นจะเพิ่มความไวต่อฮอร์โมนอินซูลินในกล้ามเนื้อและที่ตับนะครับซึ่งก็หมายถึงว่าคนที่นอนไม่พอนั้นจะมีความสามารถในการควบคุมน้ำตาลในเลือดลดน้อยลงและเพิ่มปัญหาความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานได้นะครับนั่นก็เป็นตัวอย่างบางอย่างนะครับของปัญหาที่เกิดจากการนอนไม่พอซึ่งมีผลกระทบต่อการทำงานของร่างกายแล้วก็ต่อนาฬิกาชีวิตซึ่งโดยสรุปแล้วนอกจากจะมีปัญหาต่อการที่จะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นรวมทั้งโอกาสที่จะเป็นโรคเบาหวานแล้วยังมีโอกาสที่จะมีน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นมีโอกาสความดันโลหิตสูงขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นปัญหาโรคหัวใจหรือโรคเบาหวานได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นจากรายงานที่ว่านี้ก็คงจะต้องฝากเตือนคุณผู้ฟังที่มักจะชอบนอนดึกๆนะครับว่าก็คงจะต้องกระซิบขอบอกว่าถ้ารักสุขภาพของตัวเองแล้วควรจะรีบนอนเร็วๆอย่ารอให้ฟ้าสางนอนหลับให้สบายแล้วก็นอนหลับอย่างฝันดีครับผมจะเปิดตันสมบูรณ์ VOA Washington ฝากเสียงกระซิบฝากไปในสายลมผ่านข้ามขอบราตรีที่ยาวนานให้เธอฝัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับก็อย่าเพิ่งหลับนะครับก็ยังต้องนะฮะฟังรายการเราเสร็จแล้วก็ยังต้องไปทำงานต่อ
ก็ดีจะมีเวลานอนนาน
ๆครับก็ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
Washingtonสวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับ
แต่คุณจำเริญส่งตัวเองเข้านอนไม่สนใจคนไทยที่ต้องไปทำงานต่อเลยฟังแล้วเพลินเมื่อวานนี้ฉันก็ยิ้มทั้งวันเพราะคุณทรงพจน์กับคุณจำเริญเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเห็นบอกว่ายิ้มชั่วโมงละ20ครั้งแล้วจะดีคราวนี้ก็บอกว่าให้นอนหน่อยจะได้ไม่อ้วน
เดี๋ยวก็ไปนอนเดี๋ยวไปนอนเลยนอนยิ้มด้วย
ดีมากเลยค่ะทำให้เราเห็นว่าวินัยของการนอนนะมันต้องทำให้เป็นประจำสม่ำเสมอคงเส้นคงวาไม่ใช่อดนอนแล้วก็ไปชดเชยวันเสาร์ที่ที่ฉันเห็นหลายคนเป็นแบบนี้มีงานวิจัยยืนยันนะจะได้เอาผลการวิจัยไปบอกเขาอีกทีนะคุณทรงพจน์คุณจำเริญขอบคุณมากเลย
จริงๆคนแรกที่คุณทรงพจน์เขาอยากจะบอกเนี่ยคือผมเพราะว่าคุณพอคุณทรงพจน์เขาเห็นผลวิจัยเรื่องนี้มาเขาก็รีบเคาะมาบอกผมเลยบอกว่าอันเนี้ย
ได้ผมส่งไปให้คุณจำเริญอ่านเฉยคุณจำเริญอ่านเสร็จบอกเดี๋ยวมาเล่าให้คุณฟังต่อ
นี่คือผมเองเลยนะ
โอ้ดีมากเลยแล้วก็ยังทำให้เห็นคือดิฉันก็เห็นตอนท้ายของงานวิจัยชิ้นนี้คุณทักษิณาใช่ไหมครับที่พูดเมื่อสักครู่ว่านักวิจัยแนะนำว่าให้ทำซ้ำเพื่อที่จะได้ผลที่ยืนยันได้พอไปดูงานวิจัยเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกว่าก็เคยมีตัวอย่างอย่างเช่นให้นอนให้สอนเล่นกีตาร์ในท่วงทำนองหนึ่งจากวิดีโอเกมโดยที่ให้ได้ยินให้อาสาสมัครได้ยินเสียงนี้ขณะที่หลับส่วนกลุ่มอื่นๆไม่ได้ยินปรากฏว่าพอตื่นขึ้นมาเนี่ยอาสาสมัครซึ่งได้ฟังเสียงดนตรีขณะนอนหลับสามารถเล่นท่วงทำนองนี้ได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้ฟังดนตรีขณะนอนหลับอันนี้น่าสนใจก็สอดคล้องกับที่คุณทักษิณาเล่าใช่ไหมหลับลึกถ้าได้ยินหลับลึกเนี่ยจะจำอะไรได้แล้วก็มีงานวิจัยที่พบว่าถ้าให้ได้ฟังหรือให้จดจำช่วงที่หลับตื่นๆเนี่ยจะจำไม่ได้ดีเท่าตอนหลับลึกเพราะฉะนั้นไปนอนกันดีกว่า
ใช่แล้วก็ไปนอนเนี่ยก็คือต้องให้มีคนมาคอยนะคุยพูดคุยข้างๆด้วยตอนเราหลับลึกๆมาคอยสอนภาษาคอยมาบอกศัพท์ภาษาอังกฤษศัพท์ต่างๆเราถึงจะได้จดจำนะฮะคุณจำเริญนี่อาจจะเคยเป็นตอนที่เรียนอยู่อาจจะมีการเอาหนังสือเนี่ยมาไว้ใต้หมอนแล้วก็จะได้
ส่วนใหญ่จะเป็นเอามาวางไว้ข้างๆหมอนมากกว่าเขาเรียกว่าออสโมซิส
ออสโมซิส
ก่อนใกล้สอบ
มันออสโมซิสแล้วคุณพวกนี้ขณะที่ฉันฟังเนี่ยก็นึกเรื่องนี้เหมือนกันว่าจะพูดเหมือนกันว่าคุณสมพลต้องเคยใช้วิธีนี้แน่ๆเลยเหมือนดิฉัน
หลายคนนะน่าจะหลายคนอยู่
ปรากฏมันก็ออนเวิร์สซิสที่มันเป็นรีเวิร์สไงฮะมันออกจากสมองเรากลับไปที่หนังสือก็เลยไม่เก่งเลยไม่สามารถประสบความสำเร็จได้สักที
ไม่รู้มันจะเข้าหรือออกนะคะตอนนั้นเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะเข้า
ส่วนใหญ่แล้วผมยืนยันครับมันถูกดูดออกไปจากสมองผม
ใช่ไหมคะ
ใช่ยืนยัน
อย่าพูดกับ